Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Дамир Шайхетдин һәм Рафис Кашаповка карата булган мәхкәмәләрдә гаепләнүчеләр дә, аларның яклаучылары да экспертларны хөкем эшендә тыңлау буенча берничә тапкыр таләп иттеләр. Ләкин мәхкәмә бу таләпләргә колак салмады. Ягъни язмаларга нәтиҗә ясаган белгечләрне китертү буенча чара күрмәде. Фәүзия Байрамовага карата булган хөкем эшендә дә Милли мәҗлес карарларына милләт ара низак тудыру дип нәтиҗә ясаган белгечләрне тыңлау буенча таләпләр әйтелеп торды. Ниһаят, экстремизм эше буенча нәтиҗә ясаучыларның берсен мәхкәмәдә күрергә мөмкин булды. Әлеге белгеч Казан дәүләт университетының доценты, филология фәннәре кандидаты Валерий Маркелов иде. Ә менә экспертлар исемлегендә булган Фролова һәм Виноградова ханымнар аңлатма бирүдә катнашмады. Килмәүнең сәбәпләре әйтелмәде. Валерий Маркеловка кайбер сораулар бирелгәннән соң шул аңлашылды. Экспертлар экстремистик дип саналган язмаларга бәя биргәндә, аның авторы кем икәнен белмиләр икән. Язмаларга бәя биргәндә без алдыбызга куелган 3 сорау юнәлешендә җавап бирәбез. Җаваплар теге яки бу сүзләрне раслый яки булырга мөмкин дигән эчтәлектә була, диде Маркелов әфәнде. Шуннан да әлеге белгечләр ясаган нәтиҗәдә мондый бәя шактый күп. Мәсәлән, русский колониализм, русификация дигән сүзләрне куллану милләт ара низак тудырырга мөмкин. Экспертлар фикре шундый: низаклар булырга мөмкин, булмаска да мөмкин. Милли мәҗлес карарларына 1 елдан артык вакыт узган, ләкин Маркелов әфәнде нинди дә булса ызгыш чалымнарын хәтерләми. Сорауларга җавап биреп, Валерий Маркелов яңа экспертиза уздыру мөмкинлеген дә әйтте. Моның өчен Мәскәүгә мөрәҗәгать итәргә кирәк икән. Бу көнге хөкем эше тәмамлангач, Азатлык хәбәрчесе Валерий Маркелов фикерен белде. Аны тыңлыйк.
А теперь я, например, познакомился с Ханум, и, например, теперь я знаю, кто является стороной ответчика. Хотя, в принципе, изначально я сначала думал, что будет коллегиальная ответственность, которая пойдет на НДП «Ватан».
Хәзер мин Фәүзия ханым белән таныштым. Башта язмаларга бәя биргәндә җавап тотучылар күп булыр, һәм алар «Ватан» фиркасы вәкилләре булыр, дип фаразладым. Хәзер инде җавап тотучының кем икәнен беләм. Хөкем ителүче Фәүзия Байрамова да экспертиза ясаучыларының берсе булган Маркелов белән булган очрашудан алган тәэсирләрен Азатлыкка җиткерде.
Экспертларны китерә алуыбыз бик яхшы булды, әмма әле хәзергә берсе генә килде. Чөнки кешенең күзенә карап сорау бирү бер нәрсә, артында аның теге әләк язу, данус язу икенче нәрсә. Әлбәттә, үзләре белән сөйләшкәннән соң аларның да ашыкканлыклары күренде. Заказ белән эшләгәнлекләре күренде. Моны алар хәтта яшереп тә тормадылар, аларга шулай әйтелгән, шулай язылырга хәтта юнәлештә бирелгән. Әмма ләкин бу сөйләшү кирәк иде. Мин моны хәтта әйтәм, рус һәм татар халкы вәкилләренең күзгә күз карап беренче тапкыр мәхкәмә алдында сөйләшүләре булгандыр. Бу кирәк иде.
Соңгы мәхкәмә утырышында Ижаудан Фәнүс Газизуллин дә гади тыңлаучы буларак катнашты. Фәүзия Байрамованың ватандаш буларак гаебен күрмим, ди ул.
Мин бер вакытта да судта да катнашканым булмады. Бигрәк тә бу читрекле, катлы мәсьәлә бу. Гомумән әйткәндә, минемчә суд гаделле дулкында бара. Шулай да мин үземнең фикеремне әйтәм. Бу Фәүзия Байрамованың бер гаебен дә күрмим. Гражданин буларак. Мин юридик законнарын бик белмим. Шулай да үземнең минем позициям бар. Үземне нине ачыклап фикер минем шул. Минем бер нидә претензия юк ул Фәүзия Байрамовага.
Менә сез Ижаудан килдем дидегез инде. Шушы Ижау якларында инде шушы мәхкәмәнең барышы хакында, мәхкәмәнең башлануы хакында беләләрме?
Әлбәттә беләләр. Информация хәзер киң таралган. Радио, телевидение, матбугат чараларда җитә безгә. Мин әле Фәүзия Байрамовны 90 yıldan beri bilem.
Milli Meclis kararlarına yasalgan ekspertiza bilen jemaat yaklaşısı bolgan Talgat Ahmadişin Riza Tugul.
Ekspertler yasağın netice bile elbette tulayım Riza Tugul. Çünkü ekspertler arasında bir Tatar kişisi de yok. Tatar medeniyetin, Tatar tarihin, Tatar dilin, Tatar presas bile tanışıp aran bir kişi de yok. Bu indi şundan karab da bu ekspertiza objektif bula almay. İkinci yakta bana eksperttan sırağı alganda da kurinip tırdı. O koy bir sırağılarga bitine cevap verilmedi. Mende cevap verilmeyim de. Mesela etnosentrizm, voyinstunuşi etnosentrizm deyip ekspertizana tutturulanlar koydan da voyinstunuşi etnosentrizm deyip sırağaş o sırağa cevap verilmedi. Hem başka bir küp sırağılarga bitap cevap verdi. Hem şu vakitte itirgen mecbur buldu. Turudan turu bu tekstlerde soğuşka şakırı yok deyip. Üzenin sonundan silengen vakitte sizden garajdan pozisyonunuz neşekti geçtin. Fövdeye Hanım yani bunu yazan kişi gayiple tügül deyip de itirge mecbur buldu. Çünkü kurunup tıra bu mahsus yaşalgan ekspertiza bunun sorularında yok. Cevabı kurunup tıra bu ekspertizanın cevabında. Cevapları уже алданы hazırlanıp koyulgan. Fuziye Beramova güzide kutnaşırga tiyiş bulan zakon boyunca. Onların lisenziyalarga tiyişler. Onların bu suda yok. Şuna göre o güzide etti. Ekspertiza kavuşka. Onlar ekspertiza utelge haklı değil.
Mahkeme barışında şunası da mağlum buldu. Koy bir bilgiçler Vil Mirzayanov'nın Vizif Tigan kitabındağı yazmalarını Milli Meclis kararları bilen şağıştırgan. Hem andağı söz tüzülüşü, fikir sürüşü boyunca şaşlıklar tapkan. Vilmir Zayanov, Milli Meclis kararları avtora bolu ihtimali bar dip netice yasağanlar alar.